Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželim dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama u studiju je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija. Oče Radomire, pomaže Bog.
Bog pomogu.
I kao što je uobičajeno da na početku emisije govorimo o praznicima naše crkve, a kako će u utorak naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila i ostalih besjelesnih sila, Aranđelovdan, pa da večerašnje izdanje emisije počnete ovom temom.
O svetim anđelima bi zaista moglo dugo da se govori, a samim tim što su praktično i ljudi i narodi iz vremena neznaboštva, oni su znali za postojanje anđela i često im pravili kipove, pravili im fetiše, njima se klanjali. Istina, sve do otkrivenja i do pojave prije svega starozavjetne pa novozavjetne istorije i do petoknjižja Mojsijevog, čovjek nije znao otprilike, nije znao istinu o anđelima. Kako svjedoči sveti prorok i bogovidac Mojsije, anđeli su stvoreni prije čovjeka, duhovni svijet je stvoren prije čovjeka, a čovjek je stvoren kao kruna svega stvaranja. I u tom smislu sveti oci govore i oci i učitelji crkve da je čovjek stvoren savršenijim od anđela, upravo zbog toga što u njemu vrhuni sva tvorevina Božija i duhovna, dakle anđelska i ona tjelesna, ona materijalna. U starozavjetnoj i novozavjetnoj istoriji anđeli se pominju gotovo u svim knjigama i staroga i novoga zavjeta. Nama je poznato da postoje razni stepeni anđelskih sila. Također i znamo da jedan dio anđelske vojske, dakle prije stvaranja čovjeka, da je otpao od Boga sa svojim vrhovnim načelnikom, dotadašnjim arhistrategom Satanailom, koji je postao vođa angelskih sila koji su se usprotivile Bogu, i od tada imamo i pojavu demona. I pojava demona, dakle palih anđela, je očigledna u primjeru i odmah neposredno posle stvaranja čovjeka. Vidimo da Satana kuša Evu, a preko nje i Adama, a kasnije vidimo da sinovi Adama i Eve, da Kain ubija Avelja, dakle ta negativna demonska sila, nevidljiva, ona se direktno upliće u prvu, da kažemo, porodicu, a kasnije preko nje u istoriju svega roda ljudskoga. Dakle, ta potreba čovjekova da slavi anđele, ona nastaje upravo iz tog saznanja i tog znanja koje čovjek ima da nas okružuju neke nevidljive sile koje oko nas postoje, one utiču na nas, utiču na naš duhovni život, na naše raspoloženje, i gotovo možemo sa sigurnošću da tvrdimo koja i kakva nas je sila duhovna posjetila. O tome po našim reakcijama. Mnogi ljudi imaju blagu narav, imaju mir u duši i sigurno da, pošto se sličnom raduje, sigurno da je takav čovjek, da kažem, u društvu anđela dobrih. Međutim, svjedoci smo da često naiđemo i na čovjeka i na pojavu, možemo reći, kada nas pojava jednog čovjeka ili grupe ljudi do te mjere porazi svojom destrukcijom, da smo sasvim sigurni da su oni u vlasti demonskoj. Dakle, ono što moramo znati kao ljudi, kao hrišćani, da u svijetu i u našem svijetu, u našem životu smo okruženi duhovnim silama, da upravo znanje o njima i komunikacija sa njima u stvari opredeljuje naš život. Svaki čovjek ima svog anđela čuvara, svaki rođeni čovjek ima anđela čuvara, kršteni, miropomazani, i u stvari anđeli služe čovjeku. Oni služe i Bogu svojom anđelskom pjesmom i slavoslovljem na nebesima, ali i služe i čovjeku upravo tako što ga kroz razne prilike životne upućuju na dobro. Kao što, ne daj Bože, također i pali anđeli, demoni, oni također utiču na život ljudski. I nije ni čudo da su mnogi filosofi i mudraci, oni koji nisu znali za Hrista, da su u stvari govorili da je ljudska duša poprište borbe između demonske i anđelske, između dobra i zla, između anđela i demona, i da čak i u tome ima neke istine. Ne možemo reći da je to potpuna istina, ali sigurno da se ljudska duša bori između dobra i zla, između anđelskog i demonskog. E pa, zbog toga mi slavimo anđele i imamo više praznika godišnjih posvećenih anđelima. Ovo je, da kažemo, jedan od praznika koji je posvećen svetom arhistratiku Mihajlu i ostalim nebeskim silama. Arhistratik Mihajl je vođa nebeske vojske i jedan od 9 činova anđelskih. Iz predanja znamo da postoje serafimi, herovimi, načala vlasti, prestoli, gospodstva i angeli. Dakle, to je 9, ako sam ih dobro nabrojao, 9 angelskih sila. Dakle, vojvoda cijele vojske anđelske jeste arhistratik Mihajl, i u predanju stoji kada je jedan od arhanđela, Satanailo, otpao od Boga sa vojskom, sa dobrim dijelom, jednim dijelom vojske anđelske, da je on sa vjernim anđelima, onim koji nijesu otpali, da im je tada uzvikno: stanimo, stanimo sa strahom. I sve nebeske sile vjernih anđela su zapojale, kako kaže vladika Nikolaj: svet je svet, gospod Savot, i puno je nebo i zemlje slave tvoje. Dakle, među anđelima vlada savršeno jednomislije, za razliku od ljudi, jednodušnost i ljubav. To su karakteristike anđelske. Jedna od osnovnih karakteristika anđela jeste međusobna ljubav, i u stvari ljubav prema Bogu, koja im daje tu ljubav jednima među drugima, i ta ljubav prema čovjeku. I mnogo je slučajeva da su ljudi koji su imali tu svijest o tome da su anđeli blizu njih, pogotovo anđel čuvar, da su njihovim prizivanjem znali u posljednjem trenutku da spasu život svoj ili život svoga bližnjeg, prizivanjem anđela, čuvara. Ja sam jednom prilikom bio na krštenju onog djeteta koje je umiralo. I tokom krštenja, sad da ne pretjerujem, da kažem sad, ali očigledno da upravo zbog blagodati koja se daje na krštenju onome ko se krštava, osjetio sam koliko je to istinito. To se najdublje osjeti na svetoj tajni krštenja, kad se čovjek koji se krštava, on dobije anđela čuvara, i ta promjena u jednom trenutku, čak i ta vidljiva promjena u liku čovjeka, čovjek prvi put osjeti nešto dublje od onog svakodnevnog. Ona sigurno nije moguća bez prisustva anđela. I na tom krštenju, pošto je dijete umiralo i kršteno je, ostalo je živo, sad je, hvala Bogu, to već, što kaže, odrasla djevojka, ja sam tada osjetio da je molitvom, svakako velikom svetom tajnom, ali i velikom snagom anđela čuvara, da je to dijete dobilo isceljenje. I to neposredno na krštenju ili odmah posle krštenja. Dakle, ono što je važno za svakoga od nas, da imamo tu svijest da nikada nismo sami. Da nikada nismo sami. Da i sada u studiju ovdje dogovorimo, da su ne na neki način, nego na jedan konkretan način i anđeli prisutni, i da po pravilu i anđeli se raduju onome čemu se ljudi raduju. Upravo raduju se slavljenjem imena Božjega, raduju se govorenjem o dobru, a bježe od onoga što je zlo.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o anđelima i predstojećem prazniku Aranđelovdanu kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Radomir Nikčević. A prije nego što pređemo na vaša pitanja, jedan poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja našem i vašem večerašnjem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 i 086 233 182. A kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje naše slušateljke iz Nikšića, koje glasi: povodom činjenica o uticaju duhovnih sila na zemaljske događaje, Amerikanac Robert Toč upozorava vladu Sjedinjenih Američkih Država riječima: sunčana karta bitke na Kosovu pokazuje da Srbi ultimativno pobjeđuju tajno otkrivenim izumom, nekom fantastičnom visokonaučnom tehnologijom koja daje Srbima svjetsku prevlast u snazi. Ovo će se desiti tiho, iznenada. Spasoje Vlajić, pronalazač svjetske formule koga smatraju mistikom, o tome je rekao: svjetlosna karta Kosova kaže da Srbi u konačnom pobjeđuju. Kako protumačiti ove izjave?
Pa jedno je sigurno, da se veliko zlo i velika sila demonska ispratila na Kosovo. I to je sigurno. I upravo tamo gdje su svetinje veće, gdje je sila božanska se projavila u tim manastirima koji su na Kosovu, Pećkoj patrijaši, Dečanima i ostalim manastirima, da je nekako i meni neshvatljivo da može zlo da trijumfuje. Konačno, znate. Sad, ja sam bio više puta na Kosovu, bio sam sa mitropolitom 99. godine, kada, vjerujte, ulazili smo iz Rožaja ovim putem gore preko Kule, kao da ulazite u pakao. Takav je to bio doživljaj. Zaista. I čak i prije nego što smo vidjeli dolje ljude, imate osjećaj, takvu mučninu, želucu, takav jedan neprirodan osjećaj, kao da je taj prostor predat u ruke demonske. I sigurno je da na kraju, evo, čuli smo da svaki rat i svaka nesreća, svako ubistvo u stvari i svaki rat počinje prije svega na nebu. I rat anđelskih sila je počeo na nebu. Dakle, pa je onda se prenio na ljude i ušao u ljudsku istoriju. Tako da je sigurno da je neka energija, da kažemo, destruktivna, negativna, demonska, da se na Kosovu isprtila. I ne samo na Kosovu, nego na cijelom ovom prostoru. I našim slušajcima ne treba pominjati kroz što je ovaj prostor prošao zadnjih, u stvari ne zadnjih, nego ovu prvu deceniju ili posljednju deceniju 20. vijeka. Znate, kad je praktično od ratova od Slovenije, Hrvatskoj do Bosne i dalje, koliko je samo ljudi izginulo i koliko je zla napravljeno. Dakle, a Kosovo je u tom smislu kulminiralo, tu je zlo kulminiralo i utoliko je i teže što su nekako taj, da kažemo, kamen temeljac jednog naroda je ugrožen time. I sada ja ne mogu govoriti o nekom tajnom oružju. Nema tajnog oružja mimo onoga koje je nam ostavio Hristos. I ono nije tajno, nego je javno, objavljeno je. Hristos je objavio oružje protiv zla i u sebi i oko sebe, a to je naše individualno spasenje. Nikada crkva nije govorila, niti je znala za neke revolucionarne poteze, da se jednim potezom može sve riješiti. Ja pravo da kažem, ne vjerujem da možemo mi jednim potezom riješiti ne samo pitanje Kosova, nego mnogo manje problemi nego to jednim potezom. Nego postoji taj evanđelski, da kažem, lijek, a on je da svako od nas se, što kaže, ispravkom svoga života, borbom unutrašnjom prije svega, a zajedničkom, na jednom zajedničkom planu borbom, možemo izboriti da prvo da spasimo svoju dušu, da spasavamo okolinu u kojoj živimo, a preko toga i da spasavamo i Kosovo. Poznato je, vidite koliko su Jevreji kao izabrani narod, koliko su dugo bili van kolijevke svoje. I to kolijevke koje mi je Bog dao, kao što je Bog nam dao i Kosovo. To je naša kolijevka. Pa su uspjeli posle toliko vjekova praktično da se vrate, kad su postali svjesni, duboko svjesni svoga zavjeta i svoga, da kažem, zavjeta sa Bogom i značaja svoje kolijevke za svoju budućnost. Tako da mislim da i kod nas polako nije ni ovo zlo koje nam se desilo, nije, ja se nadam, na propast, nego i ono je na opomenu svakog od nas pojedinačno, a onda i šta može ovaj narod da vrati svome izvorištu i duhovnom, i nacionalnom i svakom drugom, ako ne jedno takvo iskušenje i breme koje treba da iznese.
Naša stalna slušateljka iz Nikšića željela je da prokomentarišete, objasnite Kosovski zavjet.
Pa, Kosovski zavjet, zavjet carev je da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. U stvari, Kosovski zavjet je samo u jednom narodu, u našem narodu, doživljeni evanđelski zavjet. Dakle, ono što je poruka i staroga i novoga zavjeta i cjelokupne i crkve pravoslavne je u stvari da je zemaljsko za malena carstvo. I to opredeljenje kosovsko je u stvari najdublji doživljaj evanđelja Hristovog. Najdublji doživljaj u jednom prelomnom istorijskom trenutku, u jednom najvećem mogućem iskušenju koje može da se nađe jedan vladar da izabere da li hoće jedno ili drugo. Da zamislite koliko je to veliko i ogromna odgovornost i veliko iskušenje pred kojim je bio car Lazar, kome je nuđeno da primi ovaj vazalski odnos, da pusti osvajače, primi ili ne primi islamsku vjeru, vjerovatno da primi, a da sačuva i svoju porodicu i svoju djecu i da sačuva i svoju vlastelu i cijel svoj narod s jedne strane. S druge strane, imao je onaj jedini evanđelski, najdublji, istinski odgovor na to da život svoj položi za bližnjega svoga, kao Hristos. I da time praktično se poistovjeti sa svojim gospodom i da u stvari time se pribroji liku svetih, jer onaj ko hoće da bude prvi, kako kaže gospod, on treba da bude svima sluga, ili na drugom mjestu kaže da nema veće ljubavi od one da neko položi život svoj za bližnjega svoga. E, car je položio svoj život za bližnjega svoga. Mnogi, nažalost, iz našeg roda se i zaruguju sa tom žrtvom, pa kažu, eto, ti Srbi su takav narod, ali slave poraz. Oni slave poraz jer su na Kosovu poraženi. I onda još idu dalje, pa kažu, i njihova vjera, ona slavi poraz jer je Hristos stradao na krstu, nije se ustao sa krsta, kao što su Jevreji govorili, ako si ti sin Boži, ustani sa krsta. Zašto ti moraš da umreš ako si sin Boži? Pa da ti vjerujem. Dakle, to se opet ponavlja i mnogi pitaju, da je, čuo sam i neke psihoanalitičare koji govore kako je hrišćanstvo religija pesimizma, nekrofilstva u stvari, da ti ljudi vole smrt i da je to religija koja nema. U stvari, ne shvataju da je kroz tu smrt i prolazak kroz takvu smrt, jer i smrt ima svoj kvalitet. Smrt je za čovjeka provjera kvaliteta njegovog života. Za svakog čovjeka. Prije svega smrt Hristova nije smrt, nego je pobjeda nad smrću. A onda i smrt cara Lazara nije smrt, nego pobjeda nad smrću. I sve one vojske koja je život svoj dala, oni su time pobjedili smrt. Posvjedočili su u svojoj generaciji, u tom strašnom trenutku posvjedočili su vjernost evanđelju Hristovom i ostavili su nam vjeru neuprljanu. Jer mnogi iz roda našega su izabrali, nažalost, čak i velmože i veliki izabrali su, jer oni koji su imali mnogo, oni su se teško toga odricali, pa su prihvatali i drugu vjeru i drugu naciju, i dan danas oni su daleko od svoga izvora i oni se pretakaju iz, što kaže, iz rijeke u rijeku, a više ne pripadaju onom izvoru. E sad, zbog toga smrti careva i tu dimenziju ima, jer treba da postavimo pitanje, da car nije tako postupio, da li bi danas uopšte mi kao narod ovdje postajali? Kao narod svjestan sebe i svjestan onoga što jeste. I kao narod koji ima neki kontinuitet, koji nije prekinut ni tako strašnom tragedijom kao što je bila Kosovska. To je mnogo, mnogo krupna odluka, mnogo značajna, i nije ni čudo da se praktično pitanje Kosova praktično iz vijeka uvijek vraća opet kao na pozornici svjetske istorije. I nije čudo da je sada Kosovo opet predmet interesovanja cijelog svijeta, istoka i zapada, kao što je bio recimo i u prošlom vijeku, i kao što je bio, što kaže, tokom oslobodilačkih ratova, i kao što je bio u ostalom tokom cjelokupnog ropstva. I sve je praktično do njih prvih svetinja koje su posađene i prvih tapija našeg naroda koje su posađene na toj svetoj zemlji. I sigurno da se time priča ne završa. Oni koji misle da mogu da stave tačku, oni se grdno vare na tu priču. To je nešto što nije pitanje nečijeg potpisa i nečije odluke. To je pitanje više postalo pitanje naše identiteta, našeg, pa može slobodno se kaže, ne samo i da je pitanje našeg identiteta, nego pitanje našeg slavesnog opstanka.
Slušalac pita šta je tajna spasenja i šta čovjek treba da shvati da bi je razumio.
Da, to je veliko pitanje. Šta je tajna spasenja? Sve je tajna. Tajna je, naš život je tajna, i naš nastanak je tajna. Sve je tajno. U stvari, time i naš život dobija ljepotu, upravo što na neki način u tom odnosu prema Bogu otkrivamo tajne. Bog nam otkriva svoje tajne. U stvari, Bog nam otkriva svoje biće. I to je ono što nas čini slovesnim bićima, što ispunjava naš život. Jer kroz otkrivenje onoga što je božansko, i mi postavamo božanski, udionici u nečemu što je za nas tajna bilo. I kao što dijete koje kad dobije prvu igračku, ona je interesantna dok on ne otkrije njenu tajnu i suštinu, dok je na neki način ne nadraste igračku prvu. Po pravilu je prvo cucla, pa je onda zvečka. I vi vidite da dijete čim odraste, više on ne igra se ni sa zvečkom, niti koristi cuclu, koristi već neke savršene igračke. U stvari, čovjek čitavog života, čovjek je takvo biće, i nije ni čudo što igračke zabave tog malog čovjeka. One ga zabave jer on, igrajući se sa njima, otkriva neke tajne. I onda kako čovjek vremenom raste, onda i te tajne su složenije, a i on je na neki način pripremljeniji da otkriva složenije tajne. I onda to otkrivanje tih tajni u stvari njemu ispunjava sadržaj njegovog života. A vrh, da kažemo, sve tajna našeg života jeste naše spasenje. I naše spasenje u stvari taj najdublji odnos sa Bogom. Je, vidite, Hristos je vaskrsao, i kad vidite onu ikonu vaskrsenja i pružio ruke Adamu i Evi. I Adam i Eva, jedno s jedne strane, jedno s druge strane, su pružili ruke, i vidite, oni su se tako čvrsto vezali za svoga spasitelja, i on ih spasava. To je ikona spasenja svakog čovjeka, ta ikon, jer je u Adamu i Evi, koje Hristos iz pakla, iz ada podiže, je u stvari slika našeg podizanja iz pakla, iz ada. I kao što je njih podigao, onda i nas podiže. A njih je podigao jer su ga prepoznali. Oni su ga prepoznali. Oni su mogli da ga ne prepoznaju, ali su oni očigledno kao oni koji su sa njim imali u rajskom vrtu prije pada imali odnos ljubavi. Oni su ga prepoznali. E sada, naše spasenje je tajna pravo takva da mi svojim životom sebe pripremimo, da svojim životom steknemo te oči kojima ćemo da u trenutku vidimo Hrista. I to je ispunjenje našeg spasenja, da ga vidimo i da mu pružimo ruku. Da se ne desi, ne daj Bože, da kažem, ne poznajem vas, idite od mene. Nego da kaže, bili ste mi vjerni u malom, uđite u radost Gospoda svoga. I mnogi se pitaju, kaže, ovi hrišćani se stalno od čega spasavaju, neko ih goni, nešto ih stalno goni, oni se stalno od čega ne spasavaju. To je nepoznavanje stvari, to je priča po površini. U stvari, pravi istinski odgovor na ovaj život čovjek daje ako se trudi da se spasi. A kako će da se spasi? Sam ne može. Može da se spasi ako ga spasi onaj ko je spasitelj i čije ime je spasitelj. A kako će spasitelj da ga spasi? Spasitelj će da ga spasi ako ga prepozna da je njegov. On će da ga spasi. On će da ga spasi tako što će da mu kaže, ti si moj, ti si mi služio, ti si me volio, ti si se trudio, ti ako si padao u peci ustajao, ako si griješio, ti si se pokajao, ako si 77 puta 7, pa opet si ustao. Ako si imao si nastrojenje prema meni, imao si ljubav i nastrojenje pored svih svojih slabosti koje si u životu imao, pored svih iskušenja koje si imao, uvijek si se nadao susretu sa mnom, uvijek si me volio, uvijek si našao snage da me pozoveš i počeo si da ličiš na mene. I ajde, dođi.
Učelac pita da li je vjera u Boga urođena ili je dar Boži?
Pošto je svaki čovjek stvoren po liku i po podobiju Božijem, a pošto je i stvaranje čovjeka plod vjere, čovjek je stvoren iz vjere, jer da nije bilo vjere u Svetoj Trojici, vjere je da će čovjek biti, što kaže, pravi, istinski, ne bi bio stvoren. Vjera je prije čovjeka, hajde kaže da stvorimo čovjeka, hajde. Na predvječnom savjetu dogovara se Sveta Trojica, hajde da stvorimo čovjeka. Hajde da podijelimo našu ljubav, da je damo još nekome ko će na neki način biti sličan nama. I onda stvara čovjeka po svome liku i po podobiju. Liku po onome što je lik, ono što je ličnost, ono što je u čovjeku pečat Boži, to je taj njegov lik. I po podobiju, po podobnosti, da čovjek može, praktično ta podobnost je temelj, po liku i po temelju. Znači, po podobnosti da može na tom temelju, na tom podobiju da gradi. Tu su praktično u malom sve mogućnosti koje čovjek može da ima. To je podobije, te mogućnosti, te moći da čovjek može da voli, da bude ljubavno biće, da bude kreativno, da bude biće stvaralačko, kao što je i Bog. Dakle, Bog čovjeka stvara jer vjeruje u čovjeka, dakle vjeruje ono što stvara. Zamislite kakav bi bio Bog, toliko se trudio Bog i prvi dan i drugi dan i treći dan, da u sve to nije vjerovao. Dakle, Bog je prvi koji vjeruje, a u svakom čovjeku je negdje u dubini njegovog bića postoji vjera. Vama kad neko kaže ja sam nevjernik, nema to ništa. Potreba da on kaže da je nevjernik pokazuje da se on s time bori. Jer ako nešto nema, zašto bi ti tvrdio da mu ne vjeruješ? Pa zašto bi čovjek tvrdio da nečemu ne vjeruje koga nema? Ili kaže ako ne postoji, kaže ja ne vjerujem da postoji, pa čekaj, ako nema, nemaš ti šta za tebe da pričaš, ti pred tim, da ćutiš, kad nešto nema. Nešto ne može biti pitanja ni polemike ako ga nema i ako ne postoji. Tako da mislim da nema čovjeka koji nema vjeru usađenu u sebi, da je ona je suština ljudskog bića. Sad je pitanje da čovjek tu svoju vjeru, on je nekad je, što kaže, a ona može kao, pazite, evo recimo, jedno isto sjeme. Sjeme imate potpuno isto, sa istim mogućnostima, recimo pšenicu. Imate 10 zrna pšenice i jedno to zrno stavite u dobru zemlju, jedno stavite, ne znam, bacite ga na sunce, jedno zalijete vodom i ono strune, jedno sunce izgori, jedno što kaže stavite u zamrzivač, pa niti umire, niti rađa. Pazite, niti umire, niti rađa, nego ga konzervišete. Znate. E, to je prilike priča o vjeri. Svako je ima, e sad, neko da li je gaji, da li je zaliva, da li je gaji, da li je na plodnom tlu ta njegova vjera, i onda se ona razvija. Ili je neko uništava, ali ona u čovjeku apsolutno mora da postoji, jer je to ono što je saglasno liku i podobiju Božijem u čovjeku, ta vjera.
Slušateljka pita koje je najveće dobro djelo ljubavi prema Bogu, a koje prema bližnjem svom?
To je pitanje individualno. Šta je najveće, šta je najmanje? Nekada sjetite se samo priče u Evanđelju, kad je ona žena priložila jednu leptu, najmanji novčić jevrejski, ona u Jerusalimski hram. I sad Gospod to gleda i kaže, ona najviše dade, a on najmanje je priložila. Pazite. Dakle, nema tu recepta. Koje je najveće dobro djelo ljubavi prema Bogu? Znate, imate ljude koji, kao recimo mučenici Hristovi, Dimitrije, Georgi, koje slavimo kao velike mučenike, koji su i mnoge druge mučenike, koji su ispovjedili Hrista i bili ubijeni. I oni se slave kao sveti. Opet imamo druge koji su čitav život negdje u nekom sirotištu, one koji su odbačeni, koji su ih pazili, gajili, služili, jer Gospod kaže, bolesan bijah i ne obiđeste me, žetan bijah i ne poiste, go bijah i ne odjenuste. Dakle, različiti su načini da čovjek iskaže svoju ljubav prema Bogu. Ali to ne može biti recept za svakoga, jer zato što je svaki čovjek original, svaki čovjek je drugačiji. I to je čudo Božije, da nikada nije napravljena u istoriji roda ljudskog kopija. Svaki je čovjek originalan, svaki je drugačiji i svaki čovjek se na drugačiji način spasava. I svaki čovjek je manji ili veći sud, posud, da možda primi ono što je božansko. Tako da ono što je za nekoga malo, za nekoga je veliko. I ono što je za nekoga veliko, za nekoga je malo. I ono što Bog očekuje od mene, nije recept za drugoga. Bog od nekoga očekuje više, kako sam kaže. Nekome se više dalo i više će se tražiti, a nekome kome je malo dato, manje će se tražiti. A to manje, onome kome se malo dalo i ono malo što mu se traži, ono može da bude mnogo veće dijelo ljubavi od moje spremnosti da u jednom trenutku dam život za Gospoda. Tako da, najveće dijelo ljubavi je, ako možemo da generališemo, da kažemo generalno za svakog čovjeka, jeste da živi u crkvi punim životom. I što punim životom da živi u crkvi, što znači da je u tajnama, da tu ljubav svoju iskazuje kroz spremnost na žrtvu, na svoje popravljanje, na ispovijest, na stremljenje prema Bogu, i onda Bog prepoznaje tu ljubav. I onda i on odgovara ljubavlju. Kako mi možemo provjeriti da li mi na način ispravan volimo Boga? Upravo time što svako od nas osjeti ljubav Božju. U većoj ili manjoj mjeri osjeća. A Bog, što kaže, jedna od karakteristika Božih je ljubav. Bog je ljubav, istinska ljubav.
Uče Radomire, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, podsjećanje da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Radomir Nikčević. Svoje pitanje i dalje možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Oh,
Slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Radomir Nikčević. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182. Evo i pitanja iz Danilovgrada. Sveti vladika Nikolaj insistira u duhovnim poukama da se pozdravljamo sa pomozi Boga, od pozdravlja Bog ti pomogao, uobičajeno je da se kaže pomaže Bog i pita šta je ispravno.
Pa ispravno je jedno i drugo. Pomoz Bog, to je praktično pozdrav sa molitvom jedno i drugo. Bog ti pomogao je i želja i molitva ujedno.
Slušalac iz Kotora pita da li u toku posta može graditi kuću, kaže da bi počeo sa radovima dva dana prije početka posta, a inače nikada ne radi kada se slavi praznik koji je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom.
Pa sigurno da može, ima blagoslov da počne, ali neka vodi računa da sad tokom ovog božićnog posta će biti nevremena, pa malo neka pogleda kako će vrijeme biti, a zašto ne bi mogao da gradi. Svaki dan smo pozvani, što kaže, da izgrađujemo i sebe i tvorevinu oko sebe, svakodnevno, tako da nema razloga da ne radi.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se pravilnije pričestiti na kraju velikog posta ili na sredini?
Pa najpravilnije se pričešćivati tokom cijelog posta, tako da u slučaju da ne može iz bilo kog razloga, onda je sasvim svejedno. Da li će prije, ali to bi ipak trebalo sa nadležnim sveštenikom da provjeri pa da uzme blagoslov. Jer svjedoci smo da neko može po blagoslovu da ne posti i u toku posta. Dakle, trudnice često ne poste punim postom tokom posta. Onda ljudi na teškim zanimanjima i gdje su teški uslovi u rudnicima i tako dalje. Njima se na neki način po blagoslovu često snishodi takvim ljudima, kao i maloj djeci i tako. Bolesnima također. Isto tako, kao što neko traži blagoslov da ne posti u toku posta, tako treba tražiti blagoslov da se posti onda kad nije post. Zato što često ljudi na svoju ruku kaže, e sad ću ja da postim nedelju dana, iako nije post, sad ću ja da postim pa ću da se pričestim. Dakle, potrebno je i za jedno i za drugo tražiti blagoslov. A u toku posta, dakle u vremenu kada je crkva predvidjela da se posti i da se intenzivnije Bogu molimo, pogotovo ako čovjek ili ako hoće da posti samo jednu nedjelju, onda i to svakako treba provjeriti blagoslovom sveštenika.
Slušateljka iz Cetinja pita da li je dovoljno da posti samo jedan dan ili je bilo potrebno da posti cijelu nedjelju da bi mogla da se pričesti u utorak na Aranđelov dan koji joj je krsna slava.
Pa ako dolazi redovno u manastir Cetinski, ako posti sve poste i ako se redovno ispovjeda i posti, ako je poznaju bratija u manastiru, svakako da je dovoljno da posti ponedjeljak da bi se pričestila. Ali zato je potrebno da živi punim duhovnim životom, prethodno, da je živjela.
Slušateljka iz Herceg Novog pita, ako se dogodi ljubav između muškarca i žene od kojih su jedno ili oboje u braku ili vanbračnoj zajednici, koje je to osjećanje koje oni gaje jedno prema drugom, ljubav, iskušenje ili obsesija?
Pa to je pitanje vrlo teško jer tu konkretno treba znati o kojim ljudima se radi, o čemu se tu radi, ali mislim da bez obzira da li određena naklonost postoji jedni prema drugim, ako su ljudi u braku, oni su praktično kroz svetu tajnu braka, kroz ono što je obred u crkvi, oni su se zavjetovali jedno drugom na vjernost. I tu praktično za trećega nema mjesta. Za trećega nema mjesta u braku. Kao što čovjek ne može da uđe u tuđu kuću i da iz te kuće, iz tog domaćinstva, da nešto pokrade, nešto što njemu ne pripada, njegu i njegovom domu. Tako čovjek ne može da, bez obzira što, recimo, ajde sad da znate da u nečijoj drugoj kući je, ne znam, postoji ljepši namještaj ili postoji ljepša hrana ili ne znam, znači li to da ja mogu da provalim taj dom i da ukradem ono što je ljepše od onoga što ja imam. To je možda grubo poređenje, ali ljudi često upravo iz strasti. I strast je najčešći razlog toga da čovjek po cijenu da sruši svoj dom, on je u stanju da upane u tuđi posjed i da ga opljačka. A najveća pljačka je upravo pljačka onoga na kome počiva jedna porodica. To je pljačka ili, da kažem, uzimanje onoga što ne pripada. Dakle, najgori lopovluk. Uzeti osobu koja ti ne pripada, koja nije tvoja, koja pripada drugome. To je veliki grih. Ljudi to olako shvate, misle, pa ajde, jeste to. I onda često su spremni da podvedu kao i što reče naša slušateljka koja pita da li je to ljubav, pa da i to podvedu pod ljubav, pa da to pravdaju. Sad su posle toliko vremena shvatili da ne vole svoju ženu, ali su zavoljeli drugu, a ta druga opet ako ima dvoje, troje djece i sad sve to ništa ne znači, najvažnija njihova ljubav, i oni su spremni da kažu kako je to, jer Bog je dao ljubav, pa je sad to dato njima po cijenu da sve ono zgaze što su stvorili u svojim zakonitim, pa čak i u divnim brakovima koje pominju, jer ne može se rušiti jedan dom da bi se stvarao drugi. To je nonsens. Dakle, čovjek može da pane u razne iskušenja i može zaista da iz iskušenja normalno, iz strasti, da se veže za nekoga komu ne pripada. Ali čovjek uporavo ili žena pokazuje snagu i ljubav i žrtvu prema onome što je stvorila tim, što je praktično spremna ili spreman da se bori sa tim osjećanjem u sebi. I onda kad ono prođe, onda shvati da je bilo upravo. Tako da sve što je slatko ne mora da se proba. Niti činjenica da je to slatko da nas razrešava, da je to baš za nas pripremljeno, tako ukusno. Tako da treba mnogo pameti i mudrosti, jer u Evanđelju, u Svetom pismu, kaže, očevi naši jedoše grožđe na maternu zubi. Postavlja se posle pitanja, pogledajte recimo, hvala Bogu i Svetom Vasilju i ovaj blagoslov našeg mitropolita i kumana ostroškog vladike Jovana, ja sam povremeno u Gornje manastiru Ostrogu, a i ovako, pored svojih obaveza koliko stižem, dođe dosta mlađih ljudi da se spovjeda i tako. I po prirodi stvari, više od 90% ovaj djece koja su postradala i od bolesti zavisnosti i od raznih perverzija, sklonosti, raznih nastranosti, čak i seksualne nastranosti, bolesti, psihoze, neuroze i tako dalje. Sve su to u 90% slučajeva djeca roditelja koji nisu sačuvali vjernost i koji nisu čuvali svoju bračnu postelju. kaže, daj im Gospode da sačuvaju svoju bračnu postelju neoskrnavljenom. Ako se u braku oskrnavi bračna postelja, onda to neumitno djeluje na našu djecu i ona snose posljedicu zbog toga. Čak ne samo prevarom, nego načinom na koji se čovjek začinje, također se opredeljuje njegova budućnost. Mnogo su to važne stvari, nažalost o njima se najmanje priča. Dakle, pamet u glavu, ja bih volio kad bi ovo malo o tome što smo govorili, jer nažalost naše porodice su nekada čuvale vjernost bračnika i naši roditelji i naši preci su to radili, čuvali su vjernost jedni drugima i na kraju krajeva to je ona obaveza evanđelska i to je način na koji su oni spasavali. A nažalost danas jednostavno je to čak danas do te mjere da i u Crnoj Gori, koja je, da kažemo, uslovno i konzervativna i patrijarhalna, da imamo slučajeva da sada sve više i žena praktično vara svoje muže, što je zaista katastrofa. Pogotovo mali dio naroda, kao što smo mi, jedan mali prostor i tako, on će jednostavno zbog toga i zbog ostalih pošasti koje danas haraju ovdje, on će jednostavno nestati. I mi svoju djecu ne čuvamo najbolje tako što ih držimo, što brinemo šta će da jedu, pa jeste, to je vrlo važno, što će svaki čas da se oko njih trudimo, da ih šaljamo, da ih vozimo u školu, da brinemo, da učimo sa njima, to je potrebno, ali na najdublji način mi brinemo o njima ako brinemo o svom životu pred Bogom. Ako mi ispunjavamo bračni zavjet, ako smo jedno drugom vjerni, ako jedni druge volimo, ako i kad dođu iskušenja, ako smo spremni da ih podnesemo i ako smo spremni da se jedni za druge žrtvujemo i ako smo spremni da volimo, bez obzira što se nekad ljepota je takva, ljepota je prolazna stvar. Dakle, čovjek vrlo brzo ostara. Treba voljeti onoga ko je ostario i ko je bolestan i ko je ružan, ko više nije lijep. Dakle, a ne, sad ajde, sad mi je žena ostarila i ona više nije lijepa, sad tražim drugu, mislim. I time rušim sve ono što sam godinama postavio i svu svoju porodicu zbog toga što se meni prohtjelo da ja sad, misleći da sam ja nešto važan i da treba ugađati, da ugađam sam sebi bez obzira na posljedice. To su velike zamke. Nažalost, đavo preko toga najviše ima upliva i preko toga najviše razara porodicu. Ovamo, pazite, grijeh nikad nije sam. Onda, znači, prevari ženu, pa onda sa drugom ima odnose, pa ta druga začne dijete, pa onda ona mora da abortira ili natjera da bi se ta veza na neki način sakrila, ili tako, pa onda ubije i dijete koje se začne, jeste. Ne samo da ubije onu djecu svoju koja su rođena, ne ubija i onu koja su trebala da se rode i tu više kraja ne. I onda posle uvijek je spreman da kaže koji ja da ukrivaju ženu. Ja često se ispovjedaju, na ispovijesti pa čujete, sirota žena dođe, imala abortus. A odgovornost za taj abortus, ako ćemo pravo pred Bogom, najviše snosi njen muž. Jer on, ako je po pravilu, u 90% slučajeva on je natjera, jer je njeno materinstvo negdje ne daju da to uradi. Ali on nema osjećaj, zato muškarac, tate, otac, što kaže, ništa, on to njemu. I onda, u 90% slučajeva upravo je natjerana od svoga muža da to učini. I nikad muž nema tu potrebu da se on ispovijedi i to misli da to nije on tu ništa, što kaže. Ni luk jeo, ni luk mirisao, a ona je sad kriva. Tako da su to stvari vrlo ozbiljne i ja se plašim da i upravo zašto zapadna civilizacija ide u tu jednu destrukciju, upravo zbog toga što se izgubila vjernost među ljudima u ime demokratije, što kaže muž ima prijateljicu, žena ima prijatelja i često recimo na zapadu svi zajedno odu na večer, znate. I ona njemu predstavlja njenog prijatelja, on njoj prijateljicu, sve to. A brak su sveli na neku interesnu zajednicu ili na neku običajnu zajednicu, eto sad imaju djecu. I tako djecu vaspitavaju i svoju djecu poznali sa prijateljima i prijateljicama, dakle to nema. Mislim, to je takva šizofrenija. I onda nije čudo što danas ne možete, što kaže, naći normalnog čovjeka među mlađim ljudima. Vrlo mali broj ljudi koji nisu isfrustrirani ili koji nisu iskompleksirani među mlađim. I sve što idete dalje, što kaže, sve što su mlađi, sve su sa težim vremenom koje su dobili svojih roditelja.
Slušateljka iz Bara kaže da sumnja da je njen muž pod uticajem nekih vrađbina, jer više na nju i porodicu ne gleda isto kao i prije i pita šta da radi.
Pa da se moli Bogu i da porazgovara sa svojim mužem otvoreno. Znate, kako, opet kažem, svaki je čovjek problem za sebe i svaka je porodica, neću da kažem problem, ali je porodica jedan život i rekao sam malo prije da je svaki čovjek originalan i svaki život u zajednici je originalan. Nema istoga brak, niti ima ista recepta u braku. Dakle, ta žena kojoj se to dešava, ona treba da potraži najbliži manastir, najbližu crkvu, da traži da se moli Bogu cijela crkva za njenog čovjeka. Ali i ovo je dobra prilika da pomenemo to. Mnogi kažu nema vrađbine, ne postoje ništa. Ja sam upravo govorio, kad sam govorio o anđelima, o palim anđelima, o đavolima, o demonima. I demoni prave spletke. Ljudi su u stanju da prave spletke. I ljudi su spremni. I ljudi znaju da vam naprave veliku spletku. A tek kako znaju đavoli, koji se ne vide. Ljude koje vidite, onda možete i da im čitate, znate od njih da se branite. A od đavola, od demona koje ne vidite, tek oni su majstori za spletke. I da vam, ne daj Bože, naprave veliko zlo. Tako da, i tekako postoji i vračari, oni koji vračaju, oni upravo mogu da naprave čovjeku velike probleme zato što oni imaju komunikaciju sa demonskim silama. Oni postaju njihovi sasudi i onda su u stanju da čovjeku nanesu veliko zlo tako što mu naprave zamku, naprave mu klopku.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se godinu dana nakon što neko umre u porodici slavi slava i da li se može krštavati?
U staroj Crnoj Gori se dešavalo da neposredno uoči slave da umre čovjek i to blizak član porodice, pa da se sutri dan slava odslavi i da se gosti dočekaju. Pošto slava nema, ona ima svečani slavski karakter, ali ona nije svjetovna svečanost. Dakle, ne samo da treba, nego naprotiv, treba slaviti ako je neko iz naše porodice upokojio se, to je razlog više da posvetimo pažnju svetitelju koji je zaštitnik i onoga koji se upokojio i da mu još veličanstvenije proslavimo njegov dan. Dakle, da umnožimo molitve, da idemo da se pričestimo, da toga dana kada je slava naša da tražimo da sveštenik posebno izvadi česticu za našeg pokojnika i da ga pomene na vhodu, ako je moguće i jekteniju za upokojenu da proiznese za njegovu dušu. I onda će i onda se raduje. Pa, zar se ne raduje i on? Hoće li on biti? Ajde njega da pitam. Toga ko se upokoji. Ajde njega da pitam. Hoće li njegovi da slave slavu? Pa uvijek ćete čuti i osjetiti da će onda kaže, pa zašto da ne slavite slavu? Zato što slava nije nešto što kaže da se jede i da se pije, nego je slava jedan prinos Bogu. Dakle, pitate pokojnika da li ćemo napraviti prinos Bogu kao što smo svake godine radili, pa sigurno da će onda vam kaže napravite za pokoj moje duše. Jer sve što radimo, možemo da radimo i treba da radimo za zdravlje onih koji su, i slava je u stvari se slavi zbog zdravlja živih i za pokoj onih koji su upokojeni, za duhovni napredak i živih s ove strane i za duhovni napredak i pokojnih, jer pokojni napreduju duhovno, znači oni duhovno napreduju, jer duhovni napredak nije ograničen sa našim životom biološkim. Čovjek duhovno raste kroz svu vječnost i karakter života vječnoga i suština života vječnoga što čovjek stalno raste i stalno otkriva one tajne o kojima smo pričali. I on ih otkriva kroz svu vječnost. Stalno mu je Bog bliži i tu je u stvari ta ljubavna igra između čovjeka i Boga. I suština spasenja je upravo to. Ljubavna igra između Boga i čovjeka. Ne mislim igra kao prozaična igra, nego igra ljubavi. Znači jedna ljubavna zajednica. Jedan odnos ljubavi između Boga i čovjeka. Kroz svu vječnost. Dakle, sa smrću se ništa značajno ne, mislim suštinski ništa se katastrofalno ne dešava, nego samo se čovjek, što kaže, pređe na drugu stranu. Sad on je prešao na drugu stranu, ali njemu itekako potrebna, itekako je on vezan za ovu stranu na kojoj je bio, kao što čovjek koji se rodi iz utrobe svoje majke. Mislite vi, pogledajte vi, čovjek je u utrobi svoje majke 9 mjeseci, izađe iz utrobe i komu je uvijek najbliži? Uvijek majka. A zašto? Zato što ga je nosila 9 mjeseci u utrobi. Dakle, njemu više ta utroba ne treba, ali mu treba majka. I čovjek umire i opet zove majku. Dakle, čovjek kad umre, on traži pomoć onih koji su s ove strane, koji mogu da mu pomognu.
Slušalac pita gdje je granica između praštanja i žrtve, to jest da li praštanje uvijek podrazumijeva žrtvu, odnosno da li praštanje traži žrtvu?
Pa, praštanje je jednako žrtva, jer granice praštanja i žrtve je upravo srušio sam naš Gospod Isus Hristos. Dakle, on je porušio granice i praštanja i žrtve. Dakle, ne postoje granice dokle čovjek treba da prašta. Ja bih samo tu dodao, šta je razlog? Šta je to što nama omogućava da možemo da praštamo i da se žrtvamo? To je ljubav. Dakle, ako nema ljubavi, onda nema ni praštanja, onda nema ni žrtve. Dakle, mjera naše ljubavi je mjera našeg praštanja i žrtve. Što je ljubav veća, onda i praštanje veće. Što je ljubav veća, onda i žrtva veća. Jer niko nema veću ljubav od Gospoda koji nas je stvorio. Da je on, dakle, Hristos, kao Bogo čovjek, dakle, kao Bog koji je uzeo tijelo od jedne konkretne žene, od Presvete Bogorodice, postao čovjek, to je žrtva. Da je jedan od Svete Trojice postao čovjek, samo je to žrtva. Ajde, ne idemo dalje. Da je prihvatio da bude ispljuvan, ne znam, izudaran, šiban, razapet. Dakle, to je nepojmljivo za ljudski um, dubina tog poniženja i praštanja. Oprosti im, Gospode, ne znaju što čini. Pa se oprosti, Oče, na krstu, ispljuvan i šiban. Dakle, ali zašto? Šta je to što daje Gospodu toliku spremnost na žrtvu? Pa to je ljubav i ona vjera koju je imao kad je stvorio čovjeka. Ajde da stvorimo čovjeka po svome liku i po podobiju. Ajde da podijelimo ovu ljubav koju imamo sa nekim. Jer ljubav je takva, ona ne trpi da se zatvara. Nego uvijek, što kaže, ljubav je prava ako je plodonosna, ako je stvaralačka, ako se daje, ona je prava. Ako je ona samo zatvorena, da je čovjek sebičan, onda je narcis, voli samoga sebe. Ako voli samo drugu osobu, onda on opet voli drugoga u sebi. I često može da voli drugoga zato što mu je taj drugi potreban. Može da ga voli iz određenog koristoljublja, iz strasti. Ali već ako se širi ta ljubav na trećega, četvrtoga, na stotoga, onda je ona postaje žrtva. Zato što da bi održao čovjek ljubav, on mora da služi. Vi imate biljku koja nema dušu, pa kako ona osjeti da je volite? Ako je okopavate, ako je zalivate, onda se ona raduje, ona vam vraća plodom, ona vam donese plod, biljka. Ako je okopavate, pogledajte, ništa nema žalostnije nego ostavljenu biljku, voćku koju ostavite pa je zapustite. Onda ona usahne, jer ona nema razloga da rađe. Ali ako vi oko nje radite, ako je volite, ja gledam te zaljubenike u vinogradu, u lozu, nikad nećete naći čovjeka, to je pravilo. Nikad nećete naći pravog vinogradara koji voli svoj vinograd, koji misli o tome koliko će prodati litar vina, koliko će novca da zaradi. To nije ona pokretačka snaga koja njega tjera da svakog dana bude u vinogradu, nego on uživa, on voli svoj vinograd i on mu vraća. Posljedica toga je i to vino, i rakija, i sve ono što da taj vinograd. Tako i čovjek. I čovjek, ako može biljka da uzvraća ljubav, onda kako bi tek može čovjek da uzvrati tom ljubav?
I za kraj ove emisije, poštovani slušalci, izdvojili smo još jedno pitanje uz izvinjenje svim onim slušalcima koji večeras zbog zaista velikog broja pitanja koja su pristigli u našu redakciju nisu dobili odgovore na postavljena, a pitanje glasi šta je sreća?
Znate kako sva ova pitanja i vidi se i meni je mnogo drago da ovakva pitanja čujemo ovdje u studiju. Znate, to je prije svega, mislim, posljedica jednog, hvala Bogu, duhovnog preobražaja našeg naroda. Kada vi i po pitanjima možete da vidite otprilike koji je to neki nivo ljudi, koji je to neki duhovni uzrast ljudi koji postavljaju ta pitanja. To su prava pitanja. I ova pitanja, ali ono što je istina, to je praktično svako ovo pitanje koje ste postavili, manje više, ono se uliva u ono što je odnos čovjeka i Boga. Jednostavno iz te tajne odnosa čovjeka i Boga, na svako pitanje dobija odgovor. Recimo to pitanje šta je sreća, ono možda izgleda nekad prozaično, ono je suštinsko pitanje. Šta je sreća? Šta je sreća za mene? Pazite, u crkveno-slovenskom sreća je srešta. Pa je š, to je došlo do sažimanja, pa je došlo ć. A srešta je od sresti. I kad vi vidite kako je to u jeziku koliko jezik je istinit. On vam kaže, dakle, šta je sreća? Sreća je susret. E sad, koji susret? Šta je vrhunska sreća za čovjeka? Šta je to što je ključ za sreću u njegovom životu, svakog čovjeka? Šta je to što nas čini istinski srećni? Šta je to što je neprolazna sreća? Kako da steknem sreću? Kako da budem neprestano srećan? Kako da sačuvam tu sreću? Da li je sreća psihološka kategorija ili ontološka? Dakle, u samom riječi sreća ili srešta je u stvari ključ sreće. Sreća je susret, zato što za sreću ima neka narodna pjesma, je li tako? Za sreću je potrebno dvoje. Za sreću je potrebno dvoje i to je tačno. Sam čovjek ne može biti srećan. Čovjek koji nesrete drugu osobu, on ne može biti srećan. A sreća može imati razne nivoe. Na više nivoa može biti čovjek, da kažem uslovno, može biti srećan. Ali ono što je najveći nivo naše sreće je upravo susret sa Bogom. To je prava istinska sreća za čovjeka koji je sreo u svom životu Boga i koji je ostao sa njim. Vidite koliko je bilo u Svetom pismu Novog Zaveta, koliko je ljudi vidjelo Hrista. Nikome Gospod nije rekao, nemoj za mnom da ideš. Svi su mogli, koji su ga vidjeli, da budu apostoli. Ali ima tamo priča o jednom dječaku, momku, kome se dopao Hristu, pa kaže, ajde sa mnom. Pa kaže, ne mogu Bogaca. Pa ostavi sve to i ne može. Nije mogao da ostavi. Dakle, nije mogao da održi taj susret. Nije mogao taj susret da održi trajnje. Da on traje. On je u trenutku sreo Hrista i u trenutku je ga prepoznao da je on Bog njegov. Ali se okrenuo za onim što je prolazno. Nije mogao da ostavi svoje bogatstvo, svoga oca, majku, svoje navike, svoju kuću, svoj doručak, ručak, večeru, svoju njivu, svoje bogatstvo. A vidite, s druge strane, apostoli ostavljaju čak i porodicu i sve, i odlaze, ostavljaju mreže i oca svoga, i pusti, kaže, neka mrtvi zakopavaju mrtve, ajde za mnom. I praktično održe taj susret stalni. I taj susret njihov sa Bogom, on nikad nije prekinut. Zato su oni mogli tako da ispovjeduju Hrista kada su razapinjani, kada su ubijani, kada su stradali. Zašto? Mi često govorimo kako to, kakva je to hrabrost da čovjek da život za Hrista. To jeste hrabrost, ali je s druge strane to i lako, zato što je on tu. Oni koji se nikad od njega nisu odvojili. Rimljani su se čudili kako su hrlili prvi hrišćani da stradaju za Hrista. Otkud to? Gledaju, recimo, jedan mučenik strada, oni ga ubiju, ga bace u arenu, ga bace lavovima ili ga posijeku, a iz mase se javi i ja sam hrišćan neko. A ubiju i njega, onda se kaže, 10 se javi i mi smo hrišćani. Pazi, to je za njih bilo zaprepašćenje. Ali upravo taj susret sa istinom, sa Hristom, u stvari je davao snagu ljudima da ispovijede. Jer su oni u trenutku poznali suštinu svoga bića i u trenutku, i to je trenutak susreta sa Hristom. Sa istinom, sa životom, sa spasenjem, sa smislom, sa našim izvorom, sa onim što je alfa i omega našeg života. I onda je čovjek spreman da kaže, jeste, ja sam Hristom. I ne odstupam, makar ne znam što, makar pao 1000 puta, makar napravio ne znam kakvu glupost, makar ne znam šta, ali ja sam tvoj Gospod, nemoj odbaciti me. I krčevito se zakačiti praktično. Zakačiti se za njega, ne dati mu, dosaditi mu. Znate, Bogu može da se dosadi, neću da ide. I zakači se ko krpelj za njega. I onda Gospod kaže, pa jeste ovaj, šta ću, jeste ovakav, onakav, ali je, ne da mi mira, ne da ni meni mira, nego se zakači. E, kvalitet toga susreta, onda je i kvalitet naše sreće. I najsrećniji ljudi, ali to je paradoks života, najsrećniji ljudi su upravo oni koji su najmanje tražili od ovoga prolaznoga. I sad, kad se sjetim, bili smo ljetos, da ne pominjem kod koga, sjetit ćete se, ali ajde, bili smo, neki bogati ljudi su otišli kod jednog siromaha da ga posjetimo, pustinjaka. I sad vi vidite, ja sam tada gledao to sa strane, ja sam ih vodio, ljude iz svijeta bogate, nenormalno bogate, imaju svega, bogatstva, svega, ogromno bogatstvo, mogu da kupe polaca nego nešto kaže. I pazite, i dolazite kod čovjeka koji nema ništa, ali koji je radosni, koji ima više sreće više ljubavi. Više u njemu imate smisla života, više u njemu imate života. U njemu ima života, u njemu ima radosti, on je pravi čovjek. A ovamo vidite ljude koji mogu da kupe za novac sve. Onda vidite koji je to paradoks, koliko je to sve što je van tog susreta sa Hristom, van te sreće koju nam on daje, ono je sve samo surogat za ono što od njega možemo dobiti. Čisti surogat. I onda mi često se zadovoljimo time ili se uljuljkamo pa nam se čini da je sreća što ja imam stan na 150 kvadrata ili imam kuću pa imam vikendicu na moru. Pa još ako sam imao navodno, ajde da kažem, više sreće pa imam, ne znam, automobil bogat pa imam posao pa imam ovo pa imam ono. Pa imam. U stvari, praktično to što ja mislim da je sreće, ono nam postaje u stvari najveća prepreka da steknemo onu pravu sreću, istinsku. Onu sreću kroz susret sa Hristom. I zato Gospod kaže, teško je bogatome ući u carsko nebesko. Znači, teško je bogatome biti srećan. On svoju sreću gradi na onom što je prolazno. A ono što je prolazno, ono može samo prolazno da nas zadovolji. I to je, ljudi znaju, znate, najljepšu trpezu, najedete se, jedete, jedete, jedete i posle vam muka od onoga što ste jeli. A dok ste jeli, najslađe. A tako i svaki ostali grijeh. Ili često kažete svom suprugu, znate, kakva je bunda u izlogu, najljepša, naj, pa onda odvajate godinama, odvajate i onda niste ni svjesni koliko odvojite od usta i djece svoje da biste to jednog dana obukli. Kad obučete, vidite da to u stvari vidi se koliko je to nedostojno tolike žrtve da jednom nešto obuče. A misleći da će time čovjek trajno postati sreće, a trajne sreće ima samo u susretu Boga i čovjeka. I zato ja želim da naši slušalci, svi oni koji nas slušaju, da oni teže tom susretu i toj sreći. Jer to je sreća koja, ne samo da ona nas čini srećnima u ontološkom smislu, ona nas čini plodonosnima, ona nam daje. Kroz taj susret mi postajemo bića koja donose plodove. I u svemu, sve što radimo, ono ako je time nadahnuto, ono uspijeva. Sve što radimo u ime Hrista, ono uspijeva. Kao što je apostolima uspjelo da čitav svijet obiđu bez aviona, bez interneta, bez TV komunikacija, bez mobilnih telefona i da posvjedoče Hrista. Pazite. Šta je to omogućilo njim? Upravo to što su oni kroz taj susret postali hristoliki i postali sposobni, a dobili su moć da mogu da tvore ono što ne mogu obični ljudi. I to je prava istinska sreća, biti hrišćan. Pravi istinski hrišćan. I onda sve ostalo se rešava. Ali sigurno da ta sreća mora i taj susret mora da se da prođe kroz oganj. Kao što je susret apostola sa svojim gospodom prošao kroz oganj. Svaki apostol je stradao. Jer se ta ljubav morala da se provjeri. Jer kroz provjeru te ljubavi oni su zasijali. Oni koji su nedostojni bili te ljubavi, oni su otpali. To je tajna Božija, ali ona se nama objavljuje i mi je u crkvi poznajemo, njome živimo, što kaže, ona nas čini pravim istinskim ljudima.
Oče Radomire, hvala vam na ovim lijepim trenucima koje ste dvojili za nas i naše slušaoce nama u studiju, a sudeći po broju pitanja koja su večera stigla u našu redakciju, pravo je zadovoljstvo bilo slušati vaše odgovore na pitanja naših slušalaca.
Bogu hvala i pozdrav slušalcima iz Libertvila. Pretpostavljam da su to moji bliski prijatelji Vladan i Ružica Marić, ako nijesu oni nego neki drugi, onda ih sve pozdravljam koji nas slušaju sa željom da ovu tehniku proširimo, da može više ljudi da nas sluša i sigurno da ćemo jednog dana u tome uspjeti da nas slušaju ljudi u Srbiji i na drugim prostorima gdje se može čuti naš jezik.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Sa vama su bili u tonskoj režiji Milena Ljesar. Moje ime je Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji. Zbogom.